Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Matteo Perez d'Aleccio. Diġa semmejna l-artista Aljan Matteo Perez mill-belt żgħira ta' Alessio fil-Pulja u dan kien misliedem il-Kavallieri tal-Ordni ta' San Juan biex ukun l-artist li sebaħ waħda mill-akbar swarri li hemm fil-palazz tal-Gran Mastri. U fl-istess ħin jaħalli memorja ħajja u vivaċi dwar l-akbar rebħa tal-ordni l-assedju il-kbir. Matteo Perez kien artist li ħadem f'Ruma u fil-fatt kien ukoll magħruf li ħadem f'diversi manjieri. Barra li kien pittur kien jaħdem ukoll fl-affreski kif ukoll ħadem inċiżjonijiet. Illum il-ġurnata dall-artist huwa rikonoxxut bħala wieħed minn dawk li ħadem tajjeb u anke kien wieħed mill-esponenti prinċipali tal-istil manjerist. Matteo Perez wasal Malta fl-1575, iżda qabel kien diġà beda jaħdem xi xogħlijiet f'Ruma. Biex nkunu aktar preċiżi, fil-Kappella Sistina fil-Vatikan hemm żewġ xogħlijiet tiegħu. Ħadem ukoll xi xogħol ieħor għal diversi palazzi kif ukoll f'Napli. Kien minn Napli li huwa niżel lejn Malta fejn kellu jdum madwar 6 snin. Matul dawn is-snin li huwa dam jgħix Malta u ħadem fuq 13 xena li jirrappreżentaw l-aktar moment importanti mill-assedju l-kbir li kien għadu daqshekk frisk fil-memorja ta' kulħadd. Barra minn hekk huwa kien irnexxiel ukoll jagħmel żewġ kwadri titulari sbieħ ferm. Il-ħidma tiegħu għall-Ordni ta' San Juan kienet prinċipalment marbuta mat-tiżjin tas-sala tal-Gran Kunsil, minħabba li l-Ordni rrid ikun żgur li l-avvenimenti ta' ftit snin qabel ikunu mfakra denjament. L-artist ma marx ħażin. Anzi, bil-mod kif huwa daħħal fid-detall tal-kostumi, tas-swar tal-ġlied u ta' diversi dettalji oħra juri li għamel ix-xogħol preparatorju sew. Id-dettalji li naraw fil-mapeb huma xi ħaġa li għadna sal-lum napprezzaw għax mhux biss id-dettalji topografiċi iżda anke l-ismijiet tal-irħula u l-bajjiet li għadna nafhom bl-istess ismijiet sal-ġurnata tal-lum. Dawn ix-xeni ġew impitra direttament fuq il-ħajt. Hemm ukoll l-istess xeni li ġew impitra dawn tal-ħarjinat li setgħu saru minn xi artist ieħor inkella Matteo ma qatt jagħti ħafna każ id-dettalji kollha li huwa kien għamel fraffleski oriġinali. Hemm ukoll set ta' inċiżjonijiet li juru fil-biċċa kbira l-istess dettalji bħal tal-affreski, iżda bi ftit aktar dettalji dwar informazzjoni miktuba. Matul iż-żmien li dam Malta, Matteo Perez ħadem żewġ kwadri titulari għal żewġ knejjes prinċipali fil-Belt Valletta. Kien hemm il-kwadru li juri n-naufraġġju ta' San Pawl li kien tpoġġa fl-ewwel knisja ta' San Pawl li kien hemm fil-Belt Valletta. Ħadem ukoll it-titulari li kien hemm fil-Knisja Konventwali ta' San Juan li turi l-Mammudija ta' Kristu. Dawn iż-żewġ kwadri għadhom jistgħu jiġu apprezzati max-xogħol imprezzabbli li ħadem dwar l-assedju l-kbir. Matteo Perez telaq minn Malta u mar Spanja, minn fejn mar lejn Lima, fil-Peru, u għamiet emmek fl-1616 fl-età ta' 69 sena. Vincent Zammit, isel mirkom.